Бүгін Башқұртстанда Мұстай Кәрімген хайкәл ашу тантанасында қатнашқан шағыр Қадим Оралбаев Мұстай Кәрім орабызға иленіп қойтты дейді.
Мұстай Кәрім біздің дәуірлердің, буаттардың бүйік шағыры, әм ол 20-ші буаттан 21-ші буатқа ұшы бүйіклігі мінен атланы. Бүгін біна оны біз солы ғынында халқына кері қайтқандай көрәбіз. Ол Қоғыштан қайтқан, Мәскеуде сейіздардан қайтқан, соған ертіп қайтқан, әм біна ұшы қайту символлаштырылған мәңгілікке хәйкәл болып. Оның артында бүті язғандары, тұрмышы, кіндік болып қына әлі бәлеке шағында ерген, олы инәхінің алдынан кетіп бара атлап, Қоғышта дұшман пулеғе Комсомол бізден кешіп өткен шақта яраланған келіш бұданы көрәбіз. Көкірегіне құштар ұсыра, бұдан енді ауғандала, жүрегі ярап үлген ат хымақ ауырға деген тілегін мәңгілештеген скульптор аттарында. Қысқасы, Мұстай Кәрім, ол біздің жүректен бір бақыттал кеткен үйгіні, әбіна ерехен болып біздің алға яңынан қайтты. Қайтуларың менен Мұстайы қайтып әйткі келе, біз оның варыштары, ижатта, әдебиетте ұнатмаспыз.